sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Nzoka nde ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, Toloba, 20h30 na 21h30 nde na Kisangani, Rutshuru, Drodro, pe Lubumbashi na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Boye bolamu na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, wutu Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Franklin Cedrak abazali onjela ya masini epe topesa mimaboko na sango na Marius Murunga na Elobeli Eye uto studio 17 tope Zomina Sambo Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mampinga ma Rwanda RDF ma pameli Mampinga ma ekolo Congo Demokratike kobeta lisusu ba roquette mibale lelo na Rwanda. Paul Papa François a kosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ekolo Congo Demokratike pe na Sud Souvent pona bokolongono na nzoto. Nkumu ya Belgique nkumu Philippe azali sika na Lubumbashi na okatanga ipai a bandi lelo etape ya mibale ya mobembo na ina ekolo Congo Demokratike.
Zai sengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi omoni toza na RDC et donc aponika inilu
na Kisangani ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi baba kokimba bomoto ezinga makilelo na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kulukaka bayi FDF kasi ata moko te azwa maki.
Eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo.
Ndenge nini bayi pulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bobomi yango nde eyano epesamaki na mate ya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Demokratike na teritware ya Beni na engumba Beni.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacités. Puis l'avenir et comment gérer cette scène de crime en
Nalina Cannabiso, Nabozindo, Marius Munga, Akosolola, Namo, Kambi, Alisanga, Yabayi, Ekolo Congo Démocratique, Bavanda Kana, Washington DC, Claude Kamana, Nabobongisami, Yafeti, Yalipanda, Ekolo Congo Démocratique, Awa, Tokolanda Yango, Awa, Kasiyambuna Yango, Sango Nabokuse, na Marius Munga.
Commission ya enquête oyi tiama na isika na bakelimi beko ya ekolo Amerika pona kolandela maimalekaka omokolo mwa le 6 janvier si mama pona mima 2020 e pa iwapi Joe Biden pona makamo kambi ya sika ekolo eye basakoli ete bazali na bomuni sibike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete bato bakende kosala mobulu pona kopekisa ete bakelimi beko bandima Joe Biden bomo konzi ya sika po ete Donald Trump akoba kotikala na ebonga na ye. Misalami ye ya nketi mpe akoyokaka bato to ba témoignage mikokoba mikolomizali koya. Polisie eye afundamaka mikolomileki na bobomi moye ekolo Congo Demokratike Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba ya Grand Rapide na Etat ya Michigan akosambisama po na bobomi boye esakoli procureur ya comté ya Kent Chris Baker na maloba azwaki lobi liboso ya bapanzi sango. Patrick Lyoya oyo azalaki na mibu 20 na motoba to 26 ans abomamaki mokolo mwa le 4 avril na polisie moko ya mundele oyo akangaki ye po motuka eye azalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobi mokolo mwa misatu kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya camp ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Congo Demokratike esakoli polisi na liyebisi babimisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya Nyatura bayebazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale utobokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali kobomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango bosale makina sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri pe motango ya bato tuku motoba na mibale baboma maki. Ba moto misatu mosolo pe biloko biike ya motuya ezwami na makasi na bayeba muna ni kozala bayili ngomba ya Kodeko na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki esakoli sosete civili ya isika eye oyo ebakisi ete mukanda ba simba minduki ba chaki maboko mposo muliki pona kuluka kuzongi sa kimia ezali na tina yokote. Musmobulu muye musalemi na mboka che na sheferi ya Behema na teritoire ya Djugu. Kulanda maloba ya Charité Banza Mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord na ilobeli actualité.cd bato baye bazoma kilikama tango bazalaki kozonga na engumba Bunia. Bosengeli koyeba ete wuto botiami maboko na mukanda ya kutika mandoki pe koluka kotia kimia na bakambi ya Kodekompo somoleki bato koleka zomi basi babomami na basimba minduki baye bafunda mikozala bakodeko atako bakonzi na bango bazali kuwanga na yango. Président Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mukanda tope ordonnance pona kuvandisa na ibonga na bango ya musala bakambi tope ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisalaki mapona mimikolo mileki. Mukanda moye mutanga maki lobilo leki na itando ya télévision nationale epesaki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koyeba ete mapona mimaye maba gouverneur mpe ba vice-gouverneur maye masalemaka mikolo mileki malonga maki kaka na ba kandida ya Union Sacrée ba bazali ya ngomba ya mokonzi ya ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na engumba Kinshasa uto mokolo mwami bale moleki Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga nywa ye Mathilde bako milelo mokolo mwami tano na engumba Lubumbashi engumba mokonzi ya ituka Okatanga epa iwapi bako kutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye Nkumu Philippe na molonga nywa ye akutani na baye koli ya Université ya Lubumbashi sima na yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga oyo ezami pene ba kilometre tuku libwa na engumba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mampinga ma Rwanda RDF mapameli mampinga ma ekolo Kongo demokratiko kobeta lisusu ba rokete mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na mboka Kingi. RDF ekundoli na liyebisi ebimisi na compte Twitter na yango ete FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratiko babetaki lisusu ma rokete mosusu le 19 pe le 23 mai. Pe RDF elubi bobeti ya mbala ya liboso ememaki mpasi na bato pe ebebisaki biloko RDF e kundoli eti FRDC na ba FDLR lokolo yango elubi ba kangaka ba soda ba bale ba Rwanda nzo kandezalaki na ndelo pe esengi na batali ya mekanisme ya verification kolandela likamboli yango yebisi na bana mboka Rwanda eti makasi mazali kosalema po eyano epesama na bokingi pe na ekenge. Papa wa Roma, Papa François, akosala lisusu te mobembo na ye na ekolo Kongo demokratika wuto le 2 kino le 5 juillet 2022 lokola elengela maki ezali mpona nkokoso azali na yango na ebolongo na nzoto tata mosanto andimi mbosenga ya minganga na ye po na lisalisi azwaki eleka malamu elobi liyebisi ya Vatican nzoka nde na ngambo na yango mbula materi ya ekolo Kongo demokratike elobi mobembo yango mokosalema mokolo moyebani te kasi ezali kozela yango nzoka nde esengela ki na papa kokende na Kinshasa, Goma, pe Lubumbashi, pe simana yango kokende na Sudan du Sud, kasi ya kokende lisusu te. Ba tumbuki ba M23 ba wangani te ba zui lisusu lisungili ya Rwanda, pe ba boi koloba kondima ete ba betaki masasi na paka paka to na helikopter ya ONU bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nkumu ya Belgique, Nkumu Philippe azalisika na Lubumbashi na Okatanga epa ya bandi uto lelo etapi ya mibale ya mobembo na ina ekolo Kongo demokratike tulanda sango yango na bolai na Naval Mabila uto Lubumbashi.
Roi Philippe, pe na reine Mathilde, na delegation ya gouvernement belge bakomaki na Lubumbashi na ngonga ya 11h. Sima ya kokoma na bango bakendaki kotala bana ya kelasi oyo batangaka na école belge. Sima école belge bakendaki na université ya Lubumbashi toyoka na micro ave wa Lingala. Makanisi Etienne Ilunga aza assistant université ya Lubumbashi.
Eza esengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi. Omoni toza na RDC et donc aponika inilu. Ponika Unilu, notre université, pour s'adresser à la jeunesse étudiante Mobimba et à RDC. Alors, ils ont un peu de temps et puis, tout ce mingi. Donc, ils ont l'occasion de renforcer la coopération. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Belgique, dans le royaume de Belgique, bien sûr. Alors, il y a un peu de que ma partenariat à la paix est belé. Vous savez que à l'université de Lubumbashi, on mise na recherche de qualité. Ndenge mokonzie moko à université, ao sepela nango, alors bipo ba personnel scientifique biso, to sala pe ba recherche de qualité. O toyo kana na monde mobimba. Yango wana.
Kuna na université ya Lubumbashi na amphithéâtre ya Unilu, professeur Kalaba Mutabusha, roi Philippe apesaki makanisi na ye liboso ya bakasapar, asengaki bango babanda kotanga mingi pe mboka ekende liboso. Pe royaume de Belgique elingi kimia ezonga na est po mboka ekende lisusu liboso. Boyoka roi Philippe na mikwa pe walingala.
La lutte contre la pauvreté. La mobilisation
bitumba na bobolande ezali kotungisa makanisi na biso na kosilisa te na zanga kolobela bokingi tumbwa ekoki kozala te na mboka soki bokingi bozali te. Belgique ezali na bino mpona kopesa bino maboko na koluka biyano na likambuli yango. Tozali komema sango yango na Union Européenne pe na ONU na kondima pe bopikiliki maboko maye. Topesi bino mauti na mokano ya bayi ekolo Congo Démocratique na kosala na boyokani na banso pe na kosala ete banso bazala kati na misala. Yango nde sango na komema na Belgique.
C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique.
Sima ya recteur ya université ya Lubumbashi, Gilbert Kishiba, premier ministre Sama Lukonde, asengi kimia ezala na mboka, pe royaume de Belgique, bazala na bomoko na Congo démocratique. Boyoka, premier ministre Sama Lukonde.
Cher Kassapard, cher Kassapard, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo
et que le Congo démocratique na Belgique ezali na l'histoire moko ezali na l'histoire eye etondi na nzela na yango na bisika ya bisengo mpe ya pasi. Nzoka nde Lubumbashi ezalaki kala na kombo ya reine Elizabeth na ndimi awa eti tokokite kobongola l'histoire le kasi liboso ya bana bakelasi bayebazali elikia pona ekolo na sakoli ete tokoki kobongisa makambo lobi na biso na makambo masika.
Lobi roi Philippe akokende na village Katanga kotala ba projet ya gouvernement belge. Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila pona VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila. Na Kisangani na Chopo, ndako ya professeur Alphonse Mainda, moko na babundi ba makoki mabomoto, ezinga maki na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kolukaka ba ADF na esika eye nzoka ndi ata mokote azwa maki na esika yango. Bolayi na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Engumba Kisangani eningana kilelo ba militaire FARDC bazinga ki na ngonga ya Tongo ndako ya Alphonse Maindo molakisi ya etelo enene ya likolo ya Kisangani ba mofundi kobomba basimba mandoki ya ADF kasiye abwaki musika likambo ewana pe alobi oyo ekomelie ezali pona manso azali kosala pona kobimisa na poasa misala mabe ya bakonzi.
eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi mpe ngai kanda makasi pe mpasi na motema. Banda butu toloba 3h boyo nazalaki encercle na ndako awa na baelement ebele ya baforces armées ya République démocratique du Congo ya 31e région militaire. Bayaki awa bazalaki na mokanda ata moko te mandat de perquisition te eloko moko te balobi bango balingi bakota na ndako na ngai. Ekomi ba 8h basali mandat de perquisition nde sikoyo topesi bango ndingisa bakoto na kati ya ndako na kati ya lupango. Bango balobi ke ngai nazali kobomba na kati ya ndako na ngai ba ADF zomi bafandaka na ndako na ngai. E baluki ekomi ke baluka bato wana nde baluki na yebi te soki moto afandaka na kati ya sakoche na kati ya valise pasi bafungoli biloko nyonso balobi kave ezalaka te koti bisipipai binso na bandako na baporte nyonso tu bakoti batali bamoni eloko moko te mutu moko te ya bombani. Balobaki mpe ke no nazali na bibundeli ya soda kindeki na ngai tokei na bango ti na état major en 31e région militaire bayoki pe ngai te lokola ndenge nazali ya boyo esili te balobi ke nasengeli nakende kuna epai ya auditorat militaire mpona kokende kosamba kuna ngonga oyo tozali nango mboka ezali na kati ya kokoso ntango yo bandi kokosela mutu makambo ya minene boyo koloba ke mutu ye nde aza kobatela banguna ya mboka boyo na boyo elingi koloba nini olingi kobomisa ye ezali makambo oyo ngelaki yango mpona ndenge nga na meseni koloba polele makambo oyo naza komona ndenge mboka eza kotambola mabe naza komona ndenge makambo ezobongisa mabien te ndenge nalobaka yango polele.
Kasi ongambo ya ye Fabrice Puela ministre oyo atali mambi ya moto apameli makasi likambo ewana asakoli polele na konte Twitter na ye akaboli pasi pe mawa elongo moko na professeur Alphonse Maindo pe libota na ye na oyo nyonso ekomeli ye alobi pe lisusu état de droit oyo elimbolami na article ya yambo ya mobeko likonzi ya ekolo Congo pe oyo mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kobundela ekoki kozala kambo ya mutu nyonso. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, lolaka lwa VOA.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi. Ndenge nini bayi pulusu ba singili kotambola pe kukamba makambo bisika bubumi busalami. Yangonde yano epesa makina mateya UNPOL to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Democratique na territoire ya Beni mingi na ingumba Beni. Tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ntina penza ya mate ya maye ezalaki kolakisa na bayi pulusu ndenge nini basengeli kotambola mpe kotambwisa bolukiluki obisika mambi mabobo mami tope scene de crime elobi na biso moko na bakambi ya pulusu ya MONUSCO UNPOL Hassan Mohamed Abdourahman.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité.
Ezali mosala yoko kati ya misala misusu ebele mie milengelami ya kotia maboko mbayi mapinga ya pulusu ya ekolo Congo Democratique. Programme eye ezali eyano ya botamboli obomoko kati ya pulusu ya ekolo Congo Democratique PNC epe pulusu ya MONUSCO UNPOL. Ezali na babuku ya libenga tope manuel de poche oyo topesi na pulusu ya ekolo Congo Democratique. Buku eke eye ekobasunga tango iso pona kotambola pe kotala lolenge nini kobatela oyo tozali kobenga scène de crime tango iso mambi mamakama pe maliwa makomunanaka okati ya bamboka.
Et comment gérer cette scène de crime en qualité de premier intervenant?
Mokambi pulusu na ingumba Beni colonel Sébastien Kauma asepeli mpe apesi longunia na UNPOL bafandi banso. Tulanda mokambi ya pulusu na ingumba Beni colonel Sébastien Kauma.
La scène de crime et c'est l'occasion qui nous
ezali ngonga elamu pona biso banso mingi penza pona nano bapulusu bayeba biangami kokita oba scène de crime bato ya yambo ezali pe pona bolamu ya bafandi banso esengeli te koleka esika ena tope oba scène de crime po ete bilembo bikoka kolimwa te. Tosengeli banso kobatela ba scène de crime po ete bolukiluki bokoka kosalema lolenge elongobani epe solo ekoka koyebana.
Et comment cela s'est passé chez nous?
Osuka ya Matea ezali na babuku eke tope manuel de poche mie mikabolamaki na bapulusu mpona kobasunga ntango inso bakokutanaka na makama mia ndenge na ndenge mingi makama mialiwa. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Nalinaka na biso na Bozindo, Marius Munga ayambi mukambi ya lisanga ya biye kongonde mukatiki bavandaka na etuka ya Washington DC awa na Etats-Unis pona kolobela bobongisami ya feti ya Lipanda le 30 juin kosalama awa na Etats-Unis. Tuyo kabongo biyano Claude Kamana apesi.
Le 30 juin, Dosali commémorait 70e anniversaire ya Mokanabiso Awa, la Katia Washington. Alors, Dosa Kosa la fundraising gala. Tokosa la yango le 3 juillet. Tolingi bande konabiso banso ya DMV, Washington, Virginie, Maryland, na les environs bande konabiso ya pembeni pembeni. Baza awa, baya to sangana elongo, to commémorait indépendance nabiso ya le 30 juin.
Ezali mbala liboso, bosala likambo ya boye ou bien bosala kayango mibunyonso?
Tosala kayango, mais tout oyo ezali un peu différent na oyo elegi. Lokola, tosala ki na COVID, deux ans oyo tosali eloko moko te biso banso tofani na bandako. Alors, neti ki mopepe oyo ya COVID elegi, tolobi ke non, ane oyo ifoto celebre ba festivite ya le 30 juin. Yango tozwa ki na bandeko msusu, tolobi ke non, tokosala eloko moko ya kitoko, biso yon sotofani mingi na bandako to bima, to ya to kutana, to solola, to talandenge nini, maka mwizawo kene na mboka na biso.
To betamo mukeli solo ya organizasyon na bino, asosyasyon ya ba Kongole ya Washington DC. Kombo na mweza linini, bosala kapenzali na kati wana?
Kombo ya asosyasyon na biso, Congolese Community of Washington Metropolitan, na mukuse tubengaka CCWM. Asosyasyon na biso ezali asosyasyon moko sosyal e kulturel. Tuza kusangisa ba Kongomani ba Kongole banso o bazana kata region Washington, baya tozala elongo to garde ba culture na biso. Kala papa Marius tuza kubota bana awa, bandeko bazako ya. Alors, soki culture na biso eza kolaki samate, oyebi ke Congo ezali mboka moko makasi na kati na Afrika. Alors, tolingi ke culture na biso e domine. Tu bosa na yango te, ezali eloko moko ya malamu, tuza kosala na kati ya kopinote.
Mingi mingi tomona ka ba masolo ya ba kominote na bi ya ba Kongole, bisika ezala ka ba. Bakuta na ka mingi mingi pona ba feti, donc bakuta na kaka pona kosala ba feti, lokola le 30 juin, soki te yebisa biso eloko nini sobosala ka pona kukulisa kominote Kongolese awa na Washington DC.
Ndeko Marius, izaka kaba feti te. Omoni oyo tuza kusala ya mbula oyo, eloko mena za kubunila na kimukonzi oyo bapesi ngayi, tolingi tuza lana isika na biso, centre culturel. Plas wana eko sali sa biso, soki bandeko baye, bauti ba mboka, bipai na bipai, bako kiko ya wana kuzaba information. Alors, pour le 3 juillet, tuza kusala fundraising, tuza kukato chami solo, po mokolo moko toza la na esika na biso nzuma ezaka ka feti te
me loko nini sala ka kwa tuibi ke na metropolitan area awa ba Kongole baza ebele me nini ezali ko sala ke kino le loyo bozali na esika ya bino moko te ezala nini
mutuma malamo papa Marius ezande toza liboki te ifo toza la toyo kana liboso. Pourquoi tout ça pour mon côté? Ce qui te commis pour mon côté, tout à l'heure, toute cette vision a dit que tout le monde, tout le monde, tout à l'heure, c'est qu'on a dit tout ce qu'on a dit. Et ça, tout à l'heure, organisation, il y a malamo. Il y a un mot, tout banda qui est loco, il y a CCWM, tout si tout banda y a un mot. Mais, nan, on dit tout commis, n'a ma coquille qui est pour tout à l'heure, c'est qu'on a dit. Mais tout ça, on dit là, pour n'a tout comme un esprit qu'on a tout à l'heure.
Kasi soki pe totali masolo ya ba communauté congolaise bisika bozali tuyebi ke lelo par exemple politique e koma kokabola ba congolais mingi soki bakutani ndenge nini na niveau ya association na bino bosala ka ke politique e kabola bino te ou bien politique e kota na kati ya masolo na bino te ou encore est-ce que bosola rapé politique
ndeko Marius eloko olobi eza ya solo na kati na association na biso tolingi politique te totie politique à côté. Et loko eza kosangisa biso eza nde bendele na biso eza mboka na biso. Total tolobi biso so toza ba Congolais. Malgré que toza na ba tendance na biso ya politique, tolobi totika yango musika toza na bomoko toyokana tomema association liboso to salisana nsomo yango to lini ko sola makambo na politique te
mais bosala ka ndenge nini parce que bosala ka ndenge kasi po bosola ngo te
tango oza koya na kati na nini na kati association na biso toyebi biso ke association oyo eza apolitique to boyi oya na batandase oki ko sola na makambo na ya politique na epa na yo pembeni mais komema yango na kati ya nini te et à côté des biso na ndenge pe to lobaka pe na lusambo tozana bato ebele na ndenge na ndenge batandase eza ndenge na ndenge mais tolingi okoki kosolola na me koyela biso ngo na kati te parce que wana tomona ekabola bato ebele baassociation mingi
toyebi mpe ke baassociation mingi mpona kosurvivre ezaka mwa pasi esengaka mwa financement esengaka mwa basubvention est ce que bino na niveau ya association na bino ya communauté congolaise boza na basubvention boza na bato basungaka bino po te bofonctionne
papa marius wana eza eloko toza kobetela sete toza koluka bato bapartenere mpo na association na biso eza kokanga kaka biso moko bamembre yango toza kobenga na bandeko na biso banso baya 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 tosangana ba aider association oyo bopesa misolo mpona baprojet toza nango ekende liboso naza kobenga na bato nyonso oyo abaki kosalisa biso baya tokende elongo
tozonga moke mpo tosukisa na lisolo ya soare wana okoki koyebisa biso ekozala wapi bakongole oyo bazali na eza kaka mpona bakongole baza awa na région ya washington DC bakongole nyonso baza na états-unis baza invité mpona baya esengi nini
soare na biso ekozala na salle ya kitoko oyo babengi Martin's Crosswind eza na Greenbelt Maryland ekobanda na 7h ya pokwa tina 1h du matin
mokolo ya le 3 juillet
le 3 juillet
mpona nini boponi le 3 juillet alors que fête ya indépendance eza le 30 juin
boponi le 3 juillet parce que fête ya indépendance eza na katikati ya semaine alors mpona kokangisa bandeko na biso na kati ya semaine eza mwa pasi mingi yango tolobaki tosala yango na weekend epuis weekend wana eza weekend moko ya molai mingi parce que lundi wana ezali fete ya indépendance ya baamerikain ya mboka oyo tofandi alors dimanche nde biso tokosala oyo ya biso lundi eza férie samedi koza baaktivité mosusu yango tolingaki ezala dimanche eza kaka mpona bakongole te toza kobenga bandeko nyonso oyo bafandi libanda ya DMV toza kobenga na baninga ya congo oyo basepelaka na makamu ya congo baya baya tozala esika moko mokolo wana
est ce que ezali ya ofele bato bakoya ou bien esengeli kofuta parce que bokosala fundraising eli koloba bokosenga na bato basangisa mbongo mpo bosala baprojet oyo bozali nango ndenge wana te
ezali ndenge wana papa marius yo moko tala kaka tofandi na mboka oyo etats-unis eloko ya ofele ezalaka te papa toza kaka kosenga $100 ya pamba mema mama tokozala na baaktivité ebele ebele mokolo wana boya surprise ekozala bokokutana pena mama ambassadrice oyo ali kokomela biso awa mikolo oyo ekozala occasion apesa biso mbote
voilà oyo ezali ezali émission kasi soki bato baza na mposa bayeba mwa mingi na masolo bozali kosala ezali na esika bakoki kokende na facebook na bozali na site internet
absolument papa marius tozali na site internet site internet na biso ezali ccwmusa.org na répété eza ccwmusa
donc basemi bale ccw
USA.
Voilà, USA. Voilà. Merci mingi hein, monsieur Claude Kamana, nazo rappelé na bande kozali kolanda biso kozali bongo président ya CCWM, kozali bongo organisation ba congolais ya région ya Washington DC Metropolitan Area. Totundi botundi lokola undima kiku ya no na mituna na biso na biso kozali na loba suka na bande kozali kolanda biso.
Nazako benga na bande ko na biso paso le 3 juillet tokutana na Martin's Crosswind bolanda biso na Facebook page. Bolanda biso na ba réseaux sociaux na biso ba information nyonso ezali wana soki pe bolingi bobenga ngai numéro na ngai ya téléphone ezali 301-910-9002
merci mingi otikala malamu
ok merci
ezalaki Claude Kamana mukambi ya lisanga ya bayeko le Congo démocratique bavandaka na Washington DC na biyano apesi na Marius Munga na linaka na biso na Bozindo tolobaki sango ya suka toguti kuzua mampingama RDF mapameli mampingama ekolo Kongo Demokratiko kobeta lisusu ba roketi mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na Kinigi. Igundoli ete le 29 mars pe le 23 mai ba FRDC basi ba betaka ba roketi misusu sango ya mokili lelo esuki awa na sango ya mokili lelo tolobaki sango eye RDF et pameli ba FRDC ko beta lisusu lelo ba roketi mibale na Rwanda. Papa wa Roma akosala lisusu te mobembo na ye na ekolo Congo Démocratique na sanza ya sambo lokola milingela kipona pasina e bolongo to pesi matondo mingi na Marius Munga pona kosonga biso na sango pe na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak na kosonga biso na nzela ya Masini. Tokutana lisusu na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso viwa Lingala ezalaki wabino Edi Isango suka ya mposo elamu.